Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Govorimo o dve nove knjige danas, U tišinama ljubavi i 5+. Prvi gost je književnik i filozof Teodor Lorenčić. U 21. godini objavio književni prvenac O stenama i ljubičicama. Nakon druge zbirke pesama, Transformator, zbog političkih stavova i zabrana, pravi pauzu u književnom radu. 80. godina prošlog veka bio član svetske poznate grupe i avangardnog pokreta Laibach. Za ovogodišnji sajam knjiga objavljene su njegove izabrane pesme U tišinama ljubavi. Branku Dragišić Šćepanović, rođen u 1974. koja je umrla 2018. godine, predstavljamo knjigom 5+. Diplomirala je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, a humanitarni rad je bio njen životni poziv. Radila jedno vreme i kao sekretar Saveza slepih Srbije. Knjiga o kojoj danas govorimo, 5+, pokazuje njeno književno umeće u kratkoj priči. O stvaralaštvu Branke Dragišić Šćepanović razgovaramo sa urednicom izdavačke kuće Srednja zemlja, Ivanom Vukobratović, i fotografom Stjepom Brborom. Gost emisije Gutenbergov odgovor je književnik filozof Teodor Lorenčić. U ranim emisijama na ovom programu smo pričali o Laibachu, zatim o prvoj knjizi poezije objavljenoj u Srbiji, zatim neobjavljenom romanu Marko, sada i o novoj knjizi, a to su u stvari izabrane pesme U tišinama ljubavi. Pa možda krenemo i od naslovnih korica, od dizajna knjige, i to je uvijek jako važno za knjigu.
Pa ništa, taj dizajn, ja sam predložio taj čist dizajn, odrađen je bio sa njihove strane, naravno od dizajnera Službenog glasnika, jer ne volim da su neke fotografije, neka kvazi metaforika na zbirki poezije. Zbirka poezije, ona je unutra, mislim, sve je tamo, samo naslov, kao što je filozofske knjige, one ne trebaju neke ilustraciju posebno, jer je treba to jednostavno pročitati.
Sjetimo se Galimara francuskog, koji je sveden uvek u istoj boji mistica.
Pa da, i tu je bilo Jugoslavije, bilo tih izdanja Misao i te koje su imale sve iste korice, što je jeftinije, naravno, jer ne trebaš uvijek nekaj posebno platiti taj dizajn koji je nepotreban. Tako da, to je bila osnova.
Možda krenemo od dolaska, opet da vratimo taj film unazad, od dolaska u Srbiju, u Beograd 2018. godine, kada nastaje taj vaš i manifest u kojem ste sebe proglasili posljednjeg pesnika Jugoslavije, ali se čini, umeđu vremenu je nastalo jako mnogo pesama, i haiku i ovih drugih, nije bilo lako sačiniti ovaj izbor, znači best of.
Pa dobro, to je Maraja Vidaković, jedna mlada angliskinja, inače i sama dobra pesnikinja, ona je to odradila izuzetno dobro, jer je morala da bira između 400 pesama u 5 zbiraka, jer to je moj srpski izbor iz tih, na 140, što stvarno nije, ja to nikako ne bi mogao, naravno to mora neko drugi, tako da mora da se zahvalim, odradila je odličan posao, a nije radila na haikuima, jer sam na te haikuje nismo uključili u taj izbor. A radi se u stvari u 5 zbirke koje sam za 4 godine napisao. Znači, neke druge pesme, kao je su izašle i kao samostalna knjiga moja prva pesnička na srpskom jeziku, onda su Lutanja, Antilutanja, Traktati i Velika moja.
Da, to je tih 5.
To je 5 zbiraka, što je sad 5 ciklusa u knjizi, naravno.
Društvene mreže i poezija. Čini mi se to neki nov vid komunikacije sa čitaocima.
Dobro, te pesme na Facebooku koje sad nemate u izboru, one su u tim zbirkama pesama, samo nisu bile neke izabrane, to je to. Pitate me po Facebooku, u stvari, u društvenim mrežama. Da, Facebook je odradio tu jednu priču, neko prepoznavanje pre drugih medija, naravno, ali velikog efekta u stvari na Facebooku vi ne postižete, jer je Facebook na drugi način, ali Instagram po tom pitanju, koji na prvi pogled izgleda glupi od Facebooka, jer nema nekih članaka, nema mnogo toga, moraš to da otvoriš i tako, ali je mnogo efektniji po pitanju mreženja. I kad vas onda zaprati, kao što se desilo kod moje zbirke, jedna influencerka koja ima izuzetno jako stranicu na Instagramu, ima 7600 sledbenika. Mm-hmm. Sad ona čak i odlučila da piše utiske o toj zbirci pesama, tako da sam se mnogo obradovao. Znači, preporučio bi Instagram, ali kao i sve mreže, treba raditi na tome. Instagram traži vremena i morate ga znati raditi. Znači, šta se objavlja, šta ne. To je specifičan krug ljudi, tu su mlađi ljudi. I znači, to treba raditi. Ja to i ne radim sve sam. Imam tu jednu pomoć, jer ja ne stignem, ja moram da pišem, i to je to.
E sad, ovo jesu ljubavne pesme, znači imamo više tih vaših izabranih pesama, ali meni se čini da nikad u jednoj zbirci ili pod koricama jedne knjige nisam našla toliko priče o ljubavi. No. I žena koja je u centru svega, ali su ljubavi različite. Koncentrat ljubavi, možemo reći, u ovim koricama se krije.
Pa jeste, ja mislim da nije toliko nijedan pesnik naslovio pesmama koje imaju u naslovu reč ljubav. Mm. Ljubav na trotoaru, ljubav na stepeništu i tako dalje. Tu je mnogo toga. Znate, ljubav je bitna, pogotovo sve više i više, jer vidimo da se ljudi mnogo otuđeni i da više ne prilaze drugome na taj osnovni iskreni način, da im trebaju za to i neke virtualne stvari, znači taj direktni odnos, ali ljubav je stvarno, ja sam pesnik ljubavi, ali ljubav tu se koncipira na različite načine, znači ona kao ljubav muškarca i žene, kao ontološka, etička kategorija, ljubav do domovine, gdje se ispoljava čak i neki politički stavovi u toj priči o ljubavi. Tako da, ima različitih nivoja. Na svakom slučaju radi se o toj temeljnoj temi poezije, eros i tamatos.
Evo, imamo i malo tih angažovanih pesama poput Legionar ljubavi, posvećene vašoj domovini Sloveniji, pa Tragedije na Balkanu. To su jako bitne pesme koje nas nekako posle uvode, malo smo relaksiraniji kasnije, posle kad čitamo ljubavne.
Pa dobro, ja sam verovatno napisao najviše pesama u domovini. Ima njih za jednu zbirku pesama, to ih je, ja sam listo 40 pesama, ne mnoge među njima su u knjizi, posvećene domovini. I opet je tu, opet je to metaforički, da li, nekad je ta domovina i filozofija, recimo kad smo u gradovima, kad pričamo o Dubrovniku, koja je posvećena Dubrovniku, tamo je ta ljubav filozofija u stvari, ne? Jer ja sam filozofa i veliki zaljubljenik.
Da, to sam htjela kažem, nije ni čudo.
Pa ja i ne vidim, znate, ja i ne vidim razlike između filozofije i prave poezije, jer prava poezija, ona je najviši oblik izražavane filozofije. Samo na jedan metaforički način koji može da dostigne više uva i više razumevanja. Jer filozofija sama po sebi je jedan logični koncept koji radi kao matematika u stvari. Tako da, tu je poezija, da pravi neke sinteze u tome koje su direktnije rečene i jednostavnije.
To know how I about me. This is what I want you to say.
Rođen u Zagrebu, italijansku i englesku književnost studira u Amsterdamu. Živi u Poreču, gostuje u Beogradu. Đorđe Matić, poezija uživo. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota 10. decembar u 19 časova. Direktan prenos na Radio Beogradu 2.
Nastavljamo razgovor sa Teodorom Lorenčićem povodom njegove zbirke pesama U tišinama ljubavi.
Puno žena, ljubavi i strasti bilo u vašem životu. Mnoge pesme su posvećene i određenim osobama, to se skriva i u nazivima ženskih imena. Pa evo sad, kad prođe neko vreme i sad kad te osobe budu čitale te pesme, osjeća nekako trajno u večnosti, ako postoji večnost. Znači, evo je u koricama knjige, a i naravno ljubav je nestala, ali pesma je tu.
Ja kažem čak u jednoj pesmi opraštajno od te jedne ljubavi, znači Sandra je tu u pitanju, da su oni, da ćemo mi, nećemo preživati ništa od toga, ali će da prežive pesme, stihovi će sigurno. I to je to, da, to je ta večitost. Dok ima ljudske rase, bit će poezije, bilo je. Poezija se rodila sa ljubavom. Od kako ima ljubavi, ima i poezije.
Ali odlasci su česti motiv u ovim pesmama ljubavnim. Da. Uvek se odlazi, rastaje, znači to samo jedno tumačenje.
Pa jeste, jer takav je život sam. Mi smo uvijek u tom procesu dolaženja, odlaženja, dobivanja, gubljenja, uzdizanja, padanja, radosti, boli, i fizičke i psihičke. Znači, to je život. On nije jednostavan i znači, treba to artikulirati, pesnici to u stvari radimo, mi artikulišemo te osjećaje koji su u principu svi nama skupni, zajednički su nam, svi ljudi doživljavaju to na različite načine, ali bol je bol. Da li je to bol nekog pometača na ulici, nekog klošara, nekog direktora institucije, predsjednika države ako hoćete, nije važno, ta ljudski bol je uvek isti i tu smo isti.
Nisu to stišane pesme, ponekad su gnevne, svađalačke, pune bola, tuge koje smo promenili, pre svega ljubavima, ali i zanosa. Svega tu možemo pročitati. Zato ne želim da i tumačim, da svako uživa na svoj način pesma.
Pa bez zanosa ja ne verujem da je uopšte bilo šta moguće kreativno, a i po pitanju ljubava napraviti. Znači, kad vi nekoga kad idemo na taj jednostavni fizički moment, što svi razumemo, kad vi recimo zagledate neku osobu koja vas u nekom momentu jednostavno integriše na ulici, ako hoćete, ne? Ili u nekom događaju, sad muškarac, žena, nije važno, onda nastupi jedno stanje zanosa u principu, ne? Koje vama daje hrabrost da pristupite i kažete, vi mi se sviđate, hoćete na kafu, hoćete, to je zanos, on te vodi. I revolucije voze zanosi. Svako pisanje knjige, romana, to je zanos u principu, koji vodi u neko ekstatičko stanje koje onda više veze nema sa principami običnog funkcioniranja. Jer se radi o jednoj stanju ekstaze kad čovjek piše, nije to sve na svjesnoj ranju, u stvari to nadire. I ja sam jednom rekao, ja nisam ni olovka, ja sam samo mastilo koje curi.
Ajde pomenemo i te malo mračnije pesme, Oporuka, Smrt moja.
Da.
I tu mi se čini da to DNK, pesničko nasljeđe Tanatosa Erosa, koji se uvek nekako proživaju.
Pa da, znate šta, da, mislim, ja, kod mene interesantno, ja sam o svojoj smrti pisao kao veoma mlad pesnik. Ja sam o tome pisao sa 16 godina, jer pišem poeziju od 69.
A to je tipično opet za pesnike, moram da kažem.
Pa da, jer
zato kažem DNK pesnički.
Pa jeste, jer pesnik je, ako je pravi pesnik, on pre svega počine mlada, piše pesme. Onda se, a to su one godine kad se ti, tako reći, konfrontiraš sa životom, smrću i svim tim eksistencijalnim pitama na jedan posebno svoj način. Gdje ti gradiš svoju ličnost, gdje ti praviš pobunu protiv roditelja, protiv društva, protiv bilo čega. Ja sam bio osuđen tako mlad zbog koje sam. Znači, to je to. Tako to ide, ne?
I vama su skresali krila na početku karijere. Znači, sa tih 16 godina već zabranjene neke knjige, pesme.
Da.
I napravili ste pauzu, ali ste... Koliko je to, mnogo godina je trebalo da se ponovo pokrene
pisati? Ja sam čak i posle tog političkog osuđenja 71. godine izdao čak dve zbirke, što je fenomenalno po pitanju demokracije. Ne? Da se mogu u novom režimu nikakav problem. Ja sam bio politički osuđen, ali su kod državnog izdavača, ja sam štampao dve zbirke. Prvo i drugo. Ali nisam imao pristup, ja kao prvo nisam pisao poeziju ono vreme koje je bila moderna u to vreme, to je bila ereistička poezija, u kojoj ja nisam jednostavno video neki. To je u stvari eksperiment u principu, ali sad, i pisao sam malo drugačiju poeziju, i sad pišem drugačiju poeziju nego što je, jer uvijek pišem drugačije nego piše većina. Možda drugačije vidim svet, možda je moja naracija jednostavno drugačija, tako da, da, ali to je bilo... Onda nekako sam bio gurnut na stranu nikakve mogućnosti u institucijama tipa udružene književnika.
Niste ni član?
Nisam, ja sam član srpskog udruženja književnika, nisam slovenačkog. Nikad nisam bio dovoljno podoban. I sad, znači, mene je to gurnulo, ja sam odustao, nisam odustao da pišem. Uvijek sam ja popisao, ali ne toliko jer se moj život okrenuo u nekom drugom smeru. Znači, završio sam fakultet, specijalizirao sam ekonomiju, onda sam je bio menadžer velikih institucija i svašta to sam radio. I deca i to, i nemaš vremena. Kad ti posle 17 sati rada dnevno ili 14 dođeš kući, ti nisi sposoban da pišeš, mislim, kamoli roman. Ali možeš da pišeš po neko pesmo, tako da sam pisao, ali tu je jedna rupa od 35 godina. Ali tu se jednak, ja sam znao kad odem u penziju, ako ne primat ću vreme da to radim. I hoću to da radim. I tako se i desilo. Znači, ali se je gomilalo o toj rumpi. Gomilalo se iskustvo, osjećanja, žene, deca, eksistenca, političke promjene koje smo doživili.
I sve je to moglo da uđe u poeziju poslije.
I sad je to sve izašlo, naravno, ne? Naravno, to malo drugačije zvuči, nego, jer ja sam ipak filozofa, pa ja, za mene je to filozofija u stvari, mislim, tako da ta dikcija drugačija. Ima i mnogo neologizma mnogih u tvojoj knjizi, tako da možda ćemo nekad uvesti srpski rečnik, trebalo bi u stvari. Kod toje zbirke pesama dogodila se jedna stvar koja je sad totalni egzampl i stvari retkost, tako reći ne postoji. Našao se sponzor. Jer službeni glasnik, vi znate da već godin, 30 godina, kao svi veliki izdavači, ne izdave pesničke zbirke. A ja sam hteo da kod mog izdavača znam pesničku zbirku. A tu nema veze da li su pesme dobre ili ne. Kod službenog glasnika onako mora da je dobro, da bi uopšte moglo. A i tu se našao sponzor te knjige, mog srpskog pesničkog opusa U tišinama ljubavi. Znači, Grafikum, to je regionalno najjača kompanija po pitanju te branže. Znači, oni prave opremo, repromaterijali, software velikih brendova, kao što je Kodak, recimo, i drugi, i oni sabnevaju, znači, grafičkoj industrijom. I tu je Dragan Pajić, vlasnik te kompanije, koja on tu kompaniju stvorio, on je tu pokazao jednu veliku kulturu, jednu društvenu odgovornost i bez duboko razmišljanja on je ušao u taj projekat. Do sada je za 2 mjeseca prodavanja te knjige prodato više od pola tiraša, bio 400, otišlo je već 250 knjiga, što je veoma dobro za poeziju, veoma kratko vreme, mene to mnogo raduje.
Eko.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas.
Pobednik festivala u Kanu, jedan od najiščekivanijih filmova godine. Trougao tuge Rubena Eslunda. Pogledajte u bioskopima od 8. decembra. Novo, provokativno ostvarenje reditelja filmova Square i Turista. Ponovo izvrće društvenu elitu na glavačke. Trougao tuge, film koji nazivaju savršenom komedijom našeg doba. Više informacije na 5starsfilm.rs.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank. Kolarčeva zadužbina, 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Prošlo je 25 godina, ali vredilo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
U emisiji Gutenbergov odgovor danas o knjizi 5 plus Branke Dragišić Šćepanović, koju je objavila Srednja zemlja. Sa nama je urednica Ivana Vukobratović i autor fotografije na korici i još nekih fotografija unutar knjige, Stjepo Brbora, koji je bio i prijatelj pokojne Branke Dragišić Šćepanović. E sad, pošto je to knjiga, ona piše te neverovatno male zapise, ja bih rekla filozofske, o životu, to su mini priče. Majstorstvo je u tom toj mini priči, možemo reći, ali to je sve objavljivo na društvenim mrežama i sad imamo objedinjeno kao knjigu.
Tako je. Branka je pre svega objavljivala na Facebooku svoje priče i mi smo odlučili da posthumno odaberemo nekoliko tih priča, odnosno ne baš nekoliko, malo više, da napravimo izbor. I njeni prijatelji, u stvari pre svega oni su i zahvalni, Stjepo, njen suprug Zoran, prijateljica Nikolina, prijatelj Uroš i tako dalje, oni su izrazili želju da napravimo jednu lepu knjigu, zato što mnogi ljudi ne prate Facebook i nisu čuli za Brankine priče, nisu ih čitali.
Ili nisu bili s njom povezani pa nisu pratili.
Tako je, tako je. I onda smo napravili taj jedan lep izbor. Ja sam se uhvatila u to kolo potpuno nesvesna šta će da se dogodi i šta mi dolazi u ruke. I kad sam otvorila mail i kad sam videla o čemu se radi, shvatila sam da ispred sebe imam jednu vanrednu umetnicu. Kao što znate, vrlo je teška forma kratka priča. Jako teška. Branka je to savladala bez imalo napora i pisala te kratke forme sa takvom lakoćom i sa takvim šarmom da je prosto knjiga, evo, o tome ću mi kasnije pričati, kupila mnoge čitaoce.
A to vi najbolje znate te povratne informacije šta kažu oni koji su pročitali knjigu.
Pa, knjiga kad je ugledala svetlost dana, mi smo se trudili da ona bude elegantna, da bude ženstvena, da predstavi i umetnicu i njeno delo. Međutim, nismo imali nikakva očekivanja. Hteli smo da ispunimo tu misiju, da to jednoj divnoj ženi koja je pisala fantastično, objavimo knjigu i nadali smo se da nas ona negde odozgo posmatra. Međutim, knjiga je postala kultna za veoma kratko vreme. Ljudi su čitali, preporučivali jedni drugima, pronalazili se u njenim pričama, pošto su priče vrlo životne. A pre svega, jedan deo publike nam je došao šarmiran predgovorom. Kao što znate, niko ne čita predgovor ako ne mora. U ovom slučaju je to potpuno suprotno. Ljudi pročitaju predgovor, zaljube se u predgovor i požele knjigu da kupe. To je nešto neverovatno. Pritom je predgovor napisao suprug njen i to je jedna tako divna i dirljiva priča o njihovom poznanstvu. Jedna, stvari, oda ženskom svetu.
I ljubavna priča na kraju.
Ljubavna priča, nešto najljepše što je muškarac mogao da napiše ženi, pre svega suprug svojoj supruzi.
E sa Stjepom Brbora imamo tu naslovnu stranu, Korica, koja je jedna jako interesantna fotografija. Vi se bavite fotografijama, ste bili njen prijatelj i evo, šta vi možete, sad kad govorimo o njoj, nemamo autorku koja može da kaže nešto o sebi, ali vi možete da kažem na drugi način.
Pa ja i Branka smo se poznavali dugi niz godina i ova naslovna fotografija na knjizi, ona je nastala tako što je Branka mene kontaktirala na Facebooku da bi tu fotografiju htjela imati kao profilnu. To se izuzetno dopadalo i jednog dana da ta fotografija bude na zidu njezine gdje bi ona radila. I onda tako je krenula komunikacija. I te priče koje ona pisala, ona je, neke od njih je dijela sa mnom. Malo smo ih korigirali i interes koji je bio na tim stranicama, znači, je bio onako poprično obiman. To su uglavnom neke crtice iz života, iz svakodnevnice. One su, neke priče su pune nekad pesimizma, nekad optimizma, nekad humora, ali su to neke životne crte koje su i neka emotivna stanja koje su tipična za ljude, čak sa ljude sa margine ili obične ljude iz grada ili sela.
Ali ona je, očigledno, kroz ove priče, koji kad ih pročitate sve i onda zatvorite korice knjige, shvatite da ta osoba bila puna života, puna energije. Mlada je umrla, ali to dotle postigla mnogo, čini mi se. Bavila se i humanitarnim radom. Znači, posvećena je bila ljudima, čini mi se, običnim ljudima.
Da, tako se može reći. Međutim, istovremeno, to je bila ta neka javna manifestacija svih nas. Znači, a inače, mislim intimno da je, su te njezine priče zapravo odraz njezinog razmišljanja i nekog emotivnog proživljavanja.
Imamo sada teško predstaviti ovu knjigu, jer je puna te mudrosti, kratke su priče, neke su bukvalno dve rečenice, ko haiku, ako bi rekli poezija. Pa Ivana, kako biste vi mogli da svrstate ove priče? One imaju neku nit svakodnevnice, nekad se ona probudi, pa je ono što se događalo u toku dana, kad vozi auto, kad sretne komšiju. Dosta priča o svom naselju, Nebojša Erkoviću u kojoj je živjela, o susedima sa mnogo topline, priče o ljudima koje viđa ili koje manje viđa, ali koji su njoj bitni za život.
Pa priče su, kao i sam život, nepredvidive i kad sagledate, kad pročitate celu knjigu, opšti utisak je da je to jedno životno putovanje u stvari. Ona je opisivala ono što je doživljavala svakodnevno. Danas je bila fokusirana na kišu, sutra je bila fokusirana na posao, preko sutra na dete, ne znam, u petak na komšije i tako i teče knjiga. Mi smo ih jedino forme radi podelili u dva dela. Kratke priče su u prvom delu knjige, a same crtice su kao finiš na samom kraju knjige, po tom poslednjem delu. Tako da čovjek čitajući knjigu u stvari putuje. Putuje i sad, to putovanje je nekad, kao što kaže Stjepo, to putovanje je nekad lepo, nekad i ružno. Ona je neko ko je pre svega volela istinu i pre svega je tako i pisala. Ne voli lažne osmehe, ne voli ništa što je lažno, ne želi da je politika, neke ružne stvari.
Zavede život, da.
Tako je. Ona je živjela svoj mali život, kao i svi mi, u Jerkoviću i opisivala komšije preko puta. Recimo, sa mužem popodne na balkonu i preko puta njih žive baka i deka i oni se javljaju baki i deki. Posle nekog vremena ona skapira da postoji samo deka. Kako je to skapirala? Pa to će čitaoci otkriti u priči koja se zove Gaće kao dokaz života. Tu ima puno duhovitih scena, pre svega jedne fine ironije. Ovo nije samo knjiga priča, ovo je filozofska knjiga. I zato nju čitaoci jako vole. Zato što ljudi danas su opterećeni informacijama, opterećeni su svim i svačim i ja je preporučujem kao
terapija neka možda.
Bukvalno, da. Bukvalno, kako tako. Znači, ovo je jedna terapijska knjiga i naše čitateljke pre svega su mi se javljale da kažu da je drže pored kreveta na noćnom stočiću i ujutru započinju dan sa knjigom. Kad imaju težak period u životu, oni otvore i pročitaju nekoliko priča i šta se dešava? Branka ljudima daje motiv da se bore. Branka ljudima daje recept da život nije lagan. život je težak, samo je do nas kako ćemo mi to da shvatimo i kako ćemo da se borimo. To je nešto neverovatno. Niko se nije nadao da će ta knjiga u stvari takvu formu da ima i da će to biti poenta svega toga. Ali, eto.
Ajde sad da damo reč opet Stjepi Brvori. Kako, kad ste vi čitali ove priče, sagledali sad ovako celinu, kako vam to sad sve delo? Ako ste čitali sporadično pojedine, ali sad imamo na okupu većinu tih.
Pa djelo je fantastično. Evo, Ivanka je upravo to sve jako lijepo ona recenzirala, rekla. Znači, ja i Branka smo komunicirali ne samo kroz tu pisanu formu, nego i kroz fotografije. Inače, ona uopće nije voljela da se slika. Znači, nije nikako to htjela, ali je te moje fotografije baš onako obožavala i pretpostavljam da je to neka bila međusobna komunikacija tih fotografija. Koje
da, ovdje imamo njene fotografije.
Koje su same za sebe, te fotografije imaju određenu priču, koje su bile kompatibilne sa tim nekim tekstovima. I to smo baš onako analizirali u tim nekim našim druženjima.
Nastavljamo razgovor o knjizi 5+, Branke Dragišić-Ćepanović. Sagovnici su nam Ivana Vukobratović i Stjepo Brbora.
Ali ima li veliki krug i prijatelja? To po ovim pričama shvatamo da su je voleli, da se družila, da je komunikativna osoba bila takođe, ali dosta priča o porodici, o ocu, o majci, o toj tradiciji Crne Gore koju je njen otac potekao, o mužu, o sinu, to već se, naravno, to je njena najbliža porodica bila. I ta rečenica je meni fascinantna koju ona rekla, zavidim ljudima umerenih emocija i potreba, ja sam od uvek bila nalik elementarnoj nepogodi. Znači, ona je sebe dobro poznavala.
Pa jeste, ona je osvestila samu sebe i lepo to predstavila. Mi smo malo pre baš pričali, Stjepo i ja, o tome koliko je bitno da čovjek osvesti sebe i da radi na sebi. Branka je odličan primjer toga, zato je njena knjiga poučna, zato je ona poput Biblije. Neki ljudi će držati Bibliju na stolu i trpeti snagu iz Biblije, a neki će držati Brankinu knjigu 5+. Znate, nije život samo obruč, nije život samo stega, život mora i da se živi, jer kad proživimo sve to što treba da proživimo, doći ćemo u neku fazu u životu kad ćemo biti i mudri, moći ćemo da savjetujemo, bit ćemo kao njen otac u priči na kraju krajeva, a ako sve to ne proživimo, ostaćemo isfrustrirani, ostaćemo zatvoreni u tim svojim malim životima i nećemo biti sposobni da širimo ni plemenitost, a ni da učimo druge, mlađe naročito naraštaje. E ona je to tako mlada, neverovatno zrelo, znala i napisala. To nisu sve lepe priče, nećemo se lagati. To ima i tuge, ima patnje, ima bola, ima priča koje su kao vrisak. Znate, ja bih sada da vrištim od muke jer mi je tako došlo, tako mi je život namestio. Pročitam priču i shvatim, sve to prođe, sve to prođe. Branka to je rešava na jedan vrlo originalan način, ona popije dunju. Ili Jack Daniels.
Njena promiljena piće.
Tako je, da.
Se često i pominju, da kažemo.
Tako je, da. Njeni prijatelji. Kao recimo Stjepa, što je, njeni prijatelji se pominju, porodica koja je njoj vrlo bitna bila, ali sve vezano za porodicu je duhovito i poučno. Ona je mama koja je navijač, koja vodi svog sina na sever, što je vrlo retko. Ona od vođe navijača uzima autogram.
Da se sin fotografiše sa njima.
Tako je, da se fotografiše, to je neverovatno. Takva je ona bila je borac. I kad nije sve lepo u životu, ona podigne visoko glavu i bori se, obuje štikle i krene. Ako je život toliko mračan, pa namignuće pekaru, dobit će integralnu kiflu i ta kifla će biti light motiv za taj dan.
Pa ova naslovna 5+ je vrlo intrigantna, vrlo onako duhovita i ona govori o koncentraciji emocije u određenim situacijama kada neki manjak treba pretvoriti u nešto, neku duhovitu formu. Jedna od upečatljivih priča je, zove se Stegni jače slobodno, koja komunicira sa tom naslovnom fotografijom. Zapravo ta naslovna fotografija se može iščitavati na razne načine i Branka je iščitavala da žena koja slobodno krene, ali ipak negdje na pola puta ima neku omču i nešto je vuče nazad i to je ta neka vrsta borbe i nekog optimizma da krene uza stepenice, odnosno da krene prema naprijed. Tu sam ja, taj tekst, te pjesme sam uvrstio u moju zadnju knjigu o fotografiji. Mm-hmm. I to je onako neki, ajmo reći, omaž tom nekom druženju i nekoj dobroj komunikaciji. Inače, priča ima mnogo, mislim, koje su toliko onaj iz nekih različitih segmenata života, ali ono što je fokus, ono što je imanentno svim tim pričama je to da je prisutna ta neka emocija i kako ta emocija nastane, kako se rješava i kako, na koji način ljudi mogu isplivati iz tih emocija. Znači neka vrlo poučni stav.
Ta toplota koja se osjeća u tim pričama, kad govori o ljudima koje je volala, koje je znala, s kojima se družila, to je neverovatno. Imala je veliki krug prijatelja i to muškaraca, od detinjstva neke pominje, s kojima se družila detinjstva. Evo, vi ste bili jedan od prijatelja sa tog spiska, pretpostavljam.
Da, kao što sam rekao, povod su bile fotografije, tekstovi, mi smo se inače družili svaki put kad bi ja došao u Beograd, išli smo neke večere, šetali, komunicirali i to je bilo uglavnom svedeno na priču o muzici, pjesmama,
što ste voleli pričama, drugo,
da, fotografijama i to je uglavnom bilo to. Izvan toga Branka se nešto baš nije otvarala.
Jedna priča pravila, to je u stvari ona. Ne, da suviše imamo svi pravila u životu, ponekad treba proći kroz crveno, mislim simbolično rečeno, na putu kad je semafor.
To je onaj život koji ključa ovaj, u njoj kao osobi, kao pisu. Život je sam po sebi dosadan u smislu svi smo mi robovi nekog uređenog sistema, nekih pravila, nekih pravila koje moramo da poštujemo. I onda kad se tako ponašamo, onda život postane jedna kolotečina i u jednom trenutku Branka je kao sunce onako osvetlila ovaj, taj deo svog života i rekla sebi, pa dobro, zašto ja moram svaki dan da idem tim putem na posao, zašto ja ne bih sad prošla kroz crveno, ajde malo da vidimo šta će da se desi. I to je ono dete u njoj, to je ono fantastično što u stvari uči nas, pa čekaj, nije mi danas najlošiji dan u životu. Napravit ću da mi bude, neku sitnicu ću učiniti koja će da mi ulepša dan. Napravit ću da mi ovaj dan bude solidan.
Kao što ona sebe izvede sama na ručak.
Apsolutno. Njoj kad je teško, ona će da se našminka, da obuče najbolju haljinu i da izvede sebe na ručak. Ali isto tako će da ispravi nepravdu neku kad vidi u restoranu, na ulici, bilo gde. Ona će se potruditi da ulepša, da nekim ljudima razbije tabue, recimo, da ulepša život nekim ljudima kojima je to u tom trenutku potrebno.
Da, nismo, pomenuli smo samo uzgrade radila u organizacijama za slepovide. Znači, ipak je naginjala tim ljudima koji su osetljivim grupama.
Jeste, bila je, da, zaštitnički nastrojena prema osetljivim grupama ovaj, i bila je sjajna. Ima jedna priča gde ona kaže, sunce koje je savršeno, pa ne može da se probije kroz oblake tako savršeno kako je, nekad ne može kroz oblake da se probije. A kako bih ja ovako nesavršena, mala, obično ljudsko biće, mogla u životu. I onda ona kontemplira i priča o borbi i ustane i bori se na kraju. Tako da...
Evo imamo ovu poslovicu, pitaćete starost, da ti je bila mladost koju je ona okreće na svoj način da, i kaže na kraju poentira, mislim da su poslovicu smislili oni koji ništa nisu smeli, ni da žele, ni da urade. Znači, tu treba imati hrabrosti u životu, pretpostavljam, za svaki postupak.
Tako je, pa svi dobro znamo da i još od antičke Grčke da bogovi čuvaju smele ljude, ratnike, vođe. Ona je bila definitivno takva. Definitivno da nije postala pisac i da nije bila humanitarac, ja verujem da bi bila ratnik.
Imamo jednu od ovih priča, a ima ih jako puno u knjizi, pošto su kratke, 10 stvari koje svaka majka treba da kaže svom sinu. Opet, niz mudrosti.
Mi ćemo pročitati samo 9. Ukratko. Prijatelji će te izdati i patit ćeš. To nije ništa u odnosu na ono kada ti izdaš prijatelja. Znam da neće biti namjerno. Lajav si i glup na mene, sine moj, tu nemaš rikverc. Džaba ćeš pokušavati da objasniš da nisi hteo. Džaba. Tada moraš da gledaš kako najbolji odlazi od tebe s razlogom. A ti ne možeš ništa. Svako izvini je malo.
I na samim koricama knjige, pored ove fotografije naslovne, imamo odlomak iz jedne od priča. Pretpostavljam da je ta jako bitna.
Jako bitna, da. Ona u stvari je... Ona u stvari i objašnjava fotografiju na naslovnoj strani, na koricama, i priča i fotografija čine jedinstvo. Kad zastanem, a to retko biva, bole me stopala od cipela koje nikad nisam obula. Glava mamurno luduje od pića koje nisam popila. Umorna sam od putovanja na koje nisam otišla. I stežu me zagrljaji kojima se nisam dala. Lepo mi je muka od školjki koje nikad nisam probala. I svađam se s bogovima u koje nisam poverovala. Davim se u dubinama u koje nikad nisam zaronila. I gubim dah na visinama koje nisam dosegla. Kad zastanem, a to retko biva, sve što nisam besomučno kreće na mene. I ja se ne dam. Al džaba.
Pa da, upravo ovo najbitnije za ovu knjigu, čitanje odlomaka da bi videli na koji način piše Branka. Naravno, mogli bi još mnogo ovim pričama, mislim da je to najbolje da svako pročita i da nađe za sebe onu najvažniju priču ili filozofiju života, kako smo rekli na početku. Zahvaljujem se Ivani Vukobratović, koja je urednica izdavačke kuće Srednja zemlja, koja je objavila u knjigu, isti je po Brbora, koji je autor fotografija, i prijatelj, da kažemo, pokojne Branke Dragišić-Ćepanović.
Hvala vam.
Sa vama su danas bili Arsić Ljiljana, Ivana Marković, Jelena Bradarić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.